barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA waad ka dhageysanaysaan muujada gaagaaban hirarka efyemada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogayaga internetka ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa arbaco, waana 4-23-ka bisha May sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Cabdixasiin Maxamuud Shuruuc iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa nolosha dhallinyarada waqooyi bari Kenya iyo marka ay xooluhu ka soo dhammaadaan magaalooyinka u soo hayaama.
Waxaa jiray dhibo fara badan oo maaragtay oo abaaro ah oo xoolihii ay wada dhammaadeen. Markan dhalinyartan ayada sama xooluhu ay jirlooda ahayd waxay danta ku siisaa marka inay nolol soo raadsaan oo magaaladii ay imaadaan. Markan imaashada magaalada ay imaanayaan oo nolol raadiska ah ayaa waxay iyada arrinta waxay indhaha u gelinaysaa mase ay maaragtay dhexgelayaan arrimo ay ku cusub yihiin.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan dhallinyaro ku xiran dalka Liibiya oo sheegay inay doonayaan inay Soomaaliya dib ugu laabtaan.
kaalmihii qasiidooyinka bisha barakeysana Ramadaan ayaan iyaguna ka bannaan doonin barnaamijka kuwaanadiyo haynana waxaa ka mid ah
waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. sideed wariye oo u dhashay dalka Koonfur Kuuriya ayaa gaaray waqooyiga Kuuriya maanta kadib markii ay ogolaanshiyo heleen daqiiqadii ugu dambeysay si ay u soo tabiyaan goob joogna ay uga noqdaan xiritaanka goobta lagu tijaabin jiray hubka nukliyeerka waddankaasi. wariyeyaashan Koonfur Kuuriya ayaa horey loo qorsheynayay in ay ku biiraan koox kale oo wariyeyaal ajnabi ah oo ka kala tegaya Mareykanka, Britain, Shiinaha iyo Ruushka shalay duulimaad ka tegay Beijing oo tegi lahaa magaalada Wonsan ee Kuuriyada Waqooyi. balse Seoul ayaa sheegtay in kooxdan wariyeyaasha ah uu safarkoodii hore suurageli waayey kadib markii Pyongyang ay diiday inay aqbasho in dalkeeda ay yimaadaan. wasiirka midowga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa markii dambe sheegay in wariyeyaashaasi ay Kuuriyada Waqooyi ogolaatay iyagoo fariinta aqbalaadana u soo mariyay xiriirka isgaarsiinta ee dhinaca xuduudda. 8 wariye ayaa si toos ah ugu duulay magaalada Wonsan iyagoo la socday diyaarad military.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in aanu heshiis jirin ilaa hadda inta laga qaadayo xayiraadda 7 sano ah ee saaran agabka uu Mareykanku sameeyo in laga iibiyo shirkadda isgaarsiinta Shiinaha, balse waxaa suurtagal ah in taasi ay gundhig u tahay wadahadallada socda u dhexeeya labada waddan ee xagga dhaqaalaha dunida ugu weyn. Trump ayaa wafdiyeenada u sheegay isaga oo ku sugan aqalka cad in uu malayn karo $1.3 billion oo bilyan oo dollar oo ka dhan ah shirkadda ZTE haddii ay ku xadgudubto xayiraadda Mareykanka ee ku aadan ganacsi lala yeesho dalalka Iran iyo Kuuriyada Waqooyi. sidoo oo kale beddelaadda maamulka golaha maamulka guud ee shirkaddaasi iyo weliba hirgelinta ilaala aad u adaga si looga feejignaado buu yidhi xaditaanka maskaxda iyo sirta qaranka Mareykanka. Trump ayaa sheegay in ay ku qabteen iyaga oo sameynaya waxaan fiicnayn. waxaa kale oo uu sheegay madaxweyne Trump in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu weydiiyey in uu eego fursadda shirkadda kadib markii ay sheegeen inay xirayaan wax soo saarkoodii sabab la xidhiidha xayiraadda Mareykanka ee ah in laga iibiyo agabka uu farsameeyo Mareykanku, taasi oo shirkaddu ay u isticmaalayso teknolojiyad ay ku soo saarayaan ilaa iyo sanadka 2025. duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaan mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba waxaad warkaasi ka dhegeysanaysaan idaacadda duhurnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. sanadihii ugu dambeeyey deegaano badan oo ka mid a qaaradda Afrika waxaa soo waajahay xaalado isugu jira abaaro iyo fatahaado isxiga, waxaanay xaaladahani saameyn ku yeesheen nolosha dadka deegaankaasi ku dhaqan, gaar ahaan dadka baadiyaha. qaar ka mid ah dhalinyarada xoolo dhaqatada ee ku nool gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya ee abaarahaasi saameeyeen isla markaana xoolahoodii ka dhameeyeen ayaa u soo hayaamay dhanka magaalooyinka gaar ahaan magaalada Wajeer. Haddaba warbixin ku saabsan xaaladda dhalinyaradaasi marka ay magaalada soo gaadhaan ayaa waxaa magaalada Gaarisa nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Saddexdii saneen la soo dhaafay abaarihii ugu badnaa ee ku dhuftay geyigani saameynta culusna ku yeeshay xoolo dhaqatada gobolkani dhalinyaradii ugu faraha badan ayaa magaalooyinka gobolkani soo galay kadib markii xoolihii ay gacanta ku hayeen ay ka baxeen. Maxamed Dhaqana Siyaad ka baxay waa wiil dhalinyaro u dhaqdhaqaaqa kobcinta maskaxda dhalinyarada countiga Wajeer ayaa aaminsan in tiro badan oo dhalinyaro ah oo xoolihii ka soo dhammaadeen ay ku dhib qabaan tuulooyinka countiga Wajeer.
Saad ogtahay ba horta waxaa jiray dhibo far badan ayaa oo maaragtay oo abaara ah oo xoolihii ay wada dhamaadeen. Markan dhalinyartan iyada sama xoolo ay dugnooda ahayd waxay danta ku siisaa marka inay nolol soo raadsan oo magaaladii ay imaadaan. Markan imaashada magaalada ay imaanayaan oo nolol raadiska ah ayaa waxay iyada arrinta waxay indhaha u gelinaysaa mise ay maaragtay dhexgalayaan arrimo ay ku cusub yihiin oo sidan kuusayga ah inay daraag ay bilaabaan inay isticmaalaan isticmaalista maarta muqaadiraadka oo kale ay galayaan. Marka tan iyada eena waata bulshadii dhib weyn ay ku tahay.
Maandooriyaha ayaa uu ku sheegay inay maciinsadaan si ay u muujiyaan jiritaankooda xilidadyo gobolada kale dalka ka kala imaanayo ay gobolkani soo gelinayaan muqaadiraadkii ugu badnaa iyo mabaadiin lagu fasahaadinayo dhalinyarada gobolkani gaar ahaan kuwa miyiga kasoo jeeda ee doonaya inay magaalooyinka la qabsadaan.
Markan runtii muqaadiraad fara badan ayaa imaaday wax ka qabadkiisina wuu iska yaraaday. Dadka maaragtay u dhegan muqaalay oo suxun loo maaragtay loo siinayo oo dhibmasi imaanaya waxaa dadkan imaaday miyiga
kasoko inay qaad ka bartaan oo nolosha ka dhacaan maxay qabtaan waxyaalaha ay qabtaan oo ma jiraan qaarkood aad dhihi karto ay ku guuleysteen oo suurtagalnimada dhici karta inay kuwa ay ka badbaadeen ma jiraan.
Runtii waxay ku guuleysteen oo hadda cad oo koob la taaban karaa ma sii jiraa laakiin haday jirtana waa aad iyo aad ay u yartahay. Dadkuu bac mushtarki kale oo maaragtay inay wax wareejiyo wareejiyo wax wareejiyaan ay bilaabeen ayaa ka baxday laakiin kuwa damceen inay samada gacanta ay bartaan horta kuwaas ayaga waxba wax maaragtay ka baxsaday ma laha ka imaaday.
Qaarkood waxa uu sheegay inay waa cabsi qabaan ku biirida wuxuu ugu yeeray kooxaha nabadiidka iyadoo aysan jirin talooyin wax ku ool oo ilaa iminka dowladda countiga Wajeer ay siinaysa iyo waxqabad dhalinyaradaasi loo fidinayo.
Dabeecadahoodina waay laazim waa isbedelayaan oo aada dabeecado intay isbedelaan ayay maaragtay qaarkood waxay noqonayaan tuugay noqonayaan qaarkood waxay noqonayaan dad oo maaragtay u hela fursad ay maaragtay dib ugu laabtaan oo maaragtay ay maaragtay u galaan maaragtay nimankan maaragtay oo nabadiidka inay maaragtay way shaqeyn ay la yeeshaan.
Dabcan waxaa loo jeedaa inay shabaab ku biiraan oo kale kuwii xuduudaha joogay.
Nacam.
Balse waxa uu aaminsan yahay in loo baahan yahay waxqabad rasmi in loo fidiyo tiradaasi xawliga ku soo gelisa magaalooyinka ays fara badanna ku haya dhanka dhaqanka iyo weliba maskaxda dhalinyaradaasi oo maalinba maalinta ka sii dambeysa sii doorsoomayso culayska dhaqaale ee soo fuud saaray kadib markii ay magaalooyinka doonayaan in si xoog ay ku soo galaan.
Dowladdu u diraya in si fiican shada wada shaqeyn fiican ay la lahaadaan dadka ayaga oo miyiga imaanaya wadooyinka imaanaya sidii maaragtin fiican maarata loo qaabili lahaa haddii hay-ad tahay haddii dowliga tahay in maarata arrinteeda meel la saara ayaa horta muhiim aad iyo aad muhiim u ah.
Si kastaba ha ahaatee guud ahaan gobolkani waxa yar la socodka dhalinyarada inta badan dhulka hawdka ku nool waana tirada ugu faraha badan ee xiliyada kala duwan kooxaha nabadiidka ku biiro sidoo kalena waa kooxaha inta badan gudaha magaalooyinka ka qowleysato waxbarasho la-aanta iyo weliba nolosha cakiran ay kala kulmayaan magaalooyinkuna waxay ku qasbeysaa in siyaalo kala duwan siyaasiyiinta xiliyada kala duwan u kala isticmaalaan. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
dhuhur wanaagsan ramadaan wanaagsan digital meel baad nagala socotaan dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ku xiran xabsiyo ku yaala dalka Liibiya ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin inay dib markaasii loogu celiyo Soomaaliya safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub Cali Ismaan Fiqi ayaa dhalinyaradan ku booqday xabsi ku yaala magaalada Tripoli Nur Buqaari ayuu uga waramay xaaladda dhalinyarada
markii hore waxaad ogaataa in maaragtay hadda wadanka Liibiya runtii uu kasoo daray muhaajiriinta Soomaaliyeed iyo kuwa Afrikaanka iyo kuwa Carabaha inta joogay dhibaato culus ayaa soo food saartay ayaan dhawayd waxa dhacday xabsi ku yaal meel 80 km Tripoli u jira ayaa dhalinyaro lagala baxsaday dhalinyaradaas oo loo maleeyay in maaragtay gacanta magafah mar labaad ay u galeen waaso ay doonayaan dib inay u iibsadaan marka runtii meeshan dhibaato nimankii markii hore ee adihii oo samafalka ahaa oo damac geliyay oo dhahay maaragtay waa rajad leedihiin in dibadaha laidiin qaaday rajadii hadda way luntay marka sidaas darteed dhalinyaro fara badan ayaa runtii hadda go-aan ku gaartay inay wadanku noqdaan markay dhibkii ka batay meeshay ku nool yihiin meel aad u qaab daran oo maaragtay maqsin weyn oo ilaa iyo meel loogu talagalay maaragtay konton qofood ku noolaadaan ayaa waxaa seexanaa ilaa iyo 200 wax la jiro mar runtii dhibaatooyin badan ayay sheeganayaan gaajo iyo maaragtay nadaafad xumo iyo marka badanaa go-aan waxay ku gaareen hadda inay noqdaan maaragtay wadankooda hooyo ku noqdaan
waayahay danjir faq marka adiga ma aragtay oo ma la kulantay dhalinyaradan
anii maalin kasta waxaan tagaa xabsi cusub badanaaba inkastoo ay adag tahay maaragtay waxaan isku daynaa in maaragtay dhalinyarada aan wareysi ka qaadno ama aan video kasoo duubno ama sawir aan kasoo qaadno inkastoo marmarka qaarkood runtii aad u adag tahay oo ay jan ogoleen nimankii Liibiyiinta meesha maamulo laakiin se badanaaba waxaan isku daynaa in maaragtay aan kasoo duubno aan dhalinyarada lasoo sheekaysano aan soo aragno xaaladda ay ku nool yihiin kulli
ilaa iyo imisa ayay gaarayaan tirada dhalinyarada rabta in ay dalka dib ugu laabtaan
hadda waqti xaadir waxaa noo qoran ilaa 230 qofood ayaa noo qoran oo hadda aan doonayno in maaragtay wiiga soo socdo gruubku goreeyaan qaadno beritana waxaan tagaynaa xabsi kaloo weyn oo aynu saar la dhaho ilaa 200 qofood oo caruusha wiilal soomaaliyeed wiilal iyo gabdho soomaaliyeed ku wada jiraan marka iyagana waa arkaynaa intaan maarkin oo ka heli karno oo doonaysa inay wadan ku noqoto
yaa qaadaya ma dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maaragtay dabareysa mise qaramada midoobay
horta waxa waaye waxaad ogaataa lacagaha oo maaragtay lagu kharashka lagu qaadayo waa kharash loogu talagalay dowladda soomaaliyeed laakiin dadka qaadaya waxay yihiin hay-adda qaadaysa waxay tahay hay-adda IOM-taas oo u xil saaran dhoofitaanka muhaajiriinta adduunka meel kasta ay joogaan wadamadooda inay ku celiso
ma la og yahay danjire faqi tirada guud ahaan soomaalida ama joogta ama u xiran magafayaasha ama xabsiyada ku jira inta ay la egta
qiyaas ahaan dadku waxay ku sheegaan ilaa 5,000 ilaa 7,000 hadda laakiin runtii intay tahay ma sheegi kara laakiin warbixinta u taalo hay-adaha dadka maarkin oo 100 insaanka ama maaragtay rooti buu qaabilsan ama IOM-ta naftooda waxay sheegaan inta u dhexeysa 5,000 ilaa 7,000 qofood
waayahay danjir faqi sacdii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada la isla dhex marayay in dib loo bilaabi doono bisha soo socda dacwadda ku saabsaneed dhinaca badda ee u dhexeysa soomaaliya iyo kenya marka arrintaasi maxaa ka jira
runtii arrintaas anigu nafsadeyda waan arkay markaan arkay kadib ayaan maaragtay bartayda facebook ayaan ku qoray inay been tahay 18 June waxa dhacay waxay tahay maaragtay qoraal jawaab ah ayaa soomaaliya laga sugaaya taasoo hadda ay looyaradeen ay hooshiisa ay sii wadaan jawaabtaas ayaan waxaan geynaynaa iyadoo qoraala waxaan geynaynaa maxkamadda heeg kadibna waxaa la sugaaya 6 bilood kadib oo loo cayimay December 18th kenya iyagana maaragtay waxaa laga sugaaya jawaab celintii qoraaladii annaga aan qornay wixii ka dambeeyay markaas waxaa dhici kartaa 2019 in maxkamadda ay markaa go-aan ku gaarto waqtigii la dhegeysan lahayd keeskaas soomaaliya iyo maaragtay iyo kenya
سفيرك الصومالي أفردية ميدوغو يروب علي عثمان فقه ورمى يوريهن النور بقهري
هذا سيدوك بقلار دان يرى الصومالي أي أساند كستا سيدا سفيرك بوكوها اللي يوهي يامو الدمار هي قلبيتك كويالا يوغل سفر دير أو قار كود عين لشود هاليسكو قليان أسيشي تاسي بدل كيدا واحد شرير دان يرى كل شيء أما باكو برباري ودامداسي سلمر كان ديبوغو صلافت دالك سيدو يوغو أو نولل ديبوغا بلابا هالكاسي إبراهيم ديغ waweel dhalinyaro ah oo ku dhashay dalka Australia isla markaana dib ugu laabtay magaalada Galkacyo isagoo ka shaqeeya goob lagu cunteeyo waxaana wariyaha VOA da Galkacyo Cabdi Waahid Macallin Isaaq uga waramay waxa ku dhaliyay inuu dalka dib ugu soo laabto isla markaana uu shaqadan uu ku doortay
Ibrahim Deeq Ibrahim waa nin dhalinyaro ah waxa uu ku dhashay kuna noolaa in muddo ah Australia hayeeshay haatan waxa uu joogaa magaalada Galkacyo waxa uu ka shaqeeyaa maxaahiyad waxa uu ka yahay kabaliyeeri ama waiter waxa VOA da Atlantic afka Soomaaliga ayuu kaga waramay bal marka ugu horeysa sababaha uu u doortay in Soomaaliya uu yimaado oo uga shaqeeyo maqaaxi ee Ibrahim VOA da ku soo dhawow marka xigta ee bal waxa faahfaahin naga siisa adoo nin dhalinyaro ah qurbaha ku dhashay ku noola in muddo ah ee goor ma timid horta Soomaaliya
wadanka waxaan leeyahay 2014kii diraayna saddex sanaano jooga waxaanu ka laabtay 2017kii soo noqshadeeda labaadna waxay ahayd 2017kii bisha lixaad
ee ma markii kugu horeysay oo Soomaali aad timid 2014 ayay ahayd
ha
ee Ibrahim waxaad ku dhalatay Australia muddo ku noolayd ku barbaartay nin dhalinyaro ah tahay hadda waxaad timid ee Soomaaliya Galkacyo ku nooshahay ee maxaad qabataa oo shaqada
waxaan qabtaa waiter ba ahay waxaan ku shaqeeyaa kulan kafee todoba maalmoodna waa shaqeeyaa 9 saac ilaa 4 saac habeenimo
nin dhalinyaro tahay Australia ku dhalatay waa timid maxaad u dooratay inaad kabaliyeeri noqoto
hadda san magaalada u joogay awal waxaan ahaa baagamuudo hadda sababahan hadda kabaliyeer ku ahayno waxaa duruftay baagamuudnimada inaan ka baxo oo aan nin shaqeystaa noqdo haddana alxamdulillaah lixdee lixaad waa qabaa intaan lixdee lixaad qabaa waa shaqeysanayaa
dhalinyarada qaar baa waxay qabtaa in Yurub ay tahay ama qurbuhu in uu yahay meesha keliya ee shaqada taalla oo Soomaaliya aysan shaqo oolin ka warantaa
taas haddaa ka warama farqi badan baa u dhexeeya shaqooyinka dibadaha waxay u baahan yihiin certificate gaar ah inaad u haysatid resume inaad iska diyaarisid process aad u dheer inaad u madid halkan laakiinse waa ina adeero shaqame isinaysa bisba kaa xigta ama ha ama maya lagu dhahayaa waana wadankaagii sharaf baan ku sii yeelanaysa
shaqada hadda ee kabaliyeernimada maxaad u dooratay
hadda waxaan u doortay shakhsiyan waxa ahay qof furfuran qofka kama baqayay inaan dhexgalo qof open baan aniga ahay marka diiraayay shaqada ugu wanaagsan aan kasoo bixi karo markaan isfikiray oo aan ku bilaabi karo bay noqotay choice-keyga
inta aad ku noolayd Australia maxaad qaban jirtay
muddo arday ba ahaa muddana waxa iska ahaa walaahi guri joog oo xaafada iska joogay you know intaas aad u dhaxeeyay
dhalinyaro qaar badan baa waxay ku haminaysaa inay dalkii ka tahriibaan iyaga oo qurbaha u doonanaya shaqo ka waran dhalinyaradaas
dhalinyaradaas meel ay u socdaan ma jiraan waxay u socdaan meel bannaan oo meel cillaa waxba ma yaalaan waddankooda u dhaama waddankooda meel u dhaanta adduunka o dhan ma jirdho maxaa yeelay ayadaa waxay tahay third world country oo haddeer process iyo horumar iyo heer haddeer ayadaa adduunka ka gaaraysa bukada ayadaa ugu dambaysa ma garatay haddii ilaahayno insha allah wadankeena baa ugu fiican dhalinyarada waxaan leeyahay macaan wadankeena jooga ka shaqaysta idinkaa la rabaa inaad wadanka bedeshiin oo wax ka qabatiin
laakiin dhalinyarada qaar markaad hadda soomaaliya timid Galkacyo joogtay la sheekaysatid la kulantid maxaa kaaga baxaya fakaradooda markaad fiirisay
waxaa wadahaya ciil iyo wadan nacayb iyo dibad baa ku wada loogan
qurbaha
aadan marka xaggaas iyo xaggaas markaan wadankaas markaan Mareykanka tago markaan Yurub tago waxaan ahayn madhaayaan marka
ma uga sheekaysaa marka dhibaatooyinka iyo waxa yaala xagga
haa waa uga sheekeeyaa inay tahay meel mar walba kurba ku haysanaysa sadex bisha waxaan ku yiri kurba waxaan ahayn aan hadalay inno marka waa u sheekeyay ayaga wili wax waxa la yiri meel aan arag ya xiis badan baa qabtaa ya marka xiis ay u qabaan kismar haday arkaan nolosha soo arkaan ayaga soo nacay taasana ku goba
Ibrahim ma ka wacyi gelisaa si aysan u bixin oo dalkooda ay u joogaan
aad iyo aad marka mar walba iga hor yimaa dhalinyaro dibad waxaan ahayn afkiis ka soo baxay waxa dhahan iyo wadka koro waana geliyaa waxa dhacay iskiri wadka iska jeed wadka ku dhaxnaa wadkaagana ka shaqeysa
bulshada gobolka marka hadda adoo ka shaqeynaya kabeliyeri kan yimid qurbaha nin ku dhashay Australia sidee ku arkay
dhalinyarada let's just say 50% na waxay dhahayn ninka waa waalan yahay 50% waxay dhahayn you know what I'm saying ninka caadima waa shaqaysanaya you know what I'm saying ragga waaweyn dubaara ragooda you know what I'm saying caqliyaysta ninkanu waa shaqaysanaya
marka fikirka kala duwan
fikirka kala duwan baa jiraa waa badan laakiin si wax loo jixijeeyo ma aha
ani
waa shaqaysanaya mar walba
shaqadan marka nafsad ahaantaada bal wax soo saarka ka soo gala ka waran ku anfacaysaa
aad iyo aad wax soo saarka iga soo gala wax badan bay anfacaa
waa
ugu filan tahay alxamdulillah
maxaa dhalinyarada usoo jeedin lahayd baahina adoo fiirinaya nin dhalinyara ka yimid qurbihii haddana soomaaliya jooga kabeliyeri ah
dhalinyarada soomaaliyeed waxaan ku leeyahay aalada macaamiishka kaca oo shaqaysta ilaahay yow maa noqoto wax dadka laamigaas wax ilaahay keena xaaqa maa noqotiin lacag baa ku helaysiin lacagtaasna hadhow ogow shaxaad inaad shaqaysatid labay kala taayar marka waxaan leeyahay hala shaqaystaayar
waagaag dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa Ibrahim Deeq Ibrahim oo ah wiil dhalinyaro oo qurbaha dib uga soo laabtay isla markaana magaalada Gaalka ayuu ugu waramayey wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq
markana waa ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cismaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha nadiib kubadda cagta Arsenal ayaa shaaca ka qaaday in tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Sevilla iyo naadiga PSG Unai Emery ay u magacowday ninka bedeli lahaa Arsene Wenger oo ka tagay naadiga Arsenal 22 sano kadib Unai Emery ayaa naadiga PSG waxa uu kula guuleystay koob dhowr ah isagoo dhawaantana naadiga dalka Faransiiska ku hoggaamiyay inay ku guuleysato koobka dalkaas laga ciyaara iyo horyaalka waddankeeda intuba hore naadiga Sevilla wuxuu kula soo guuleystay 3 koob oo koobka Europa League oo naadiga Arsenal ay sanadkan ciyaari doonto waxa uu kasoo dhaxbaxay tababarayaal dhowr ah oo naadiga Arsenal la xiriirinayay kuwaas oo ay ka mid yihiin Mikel Arteta oo hore naadigaasi ugu soo ciyaaray iyo sidoo kale tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Barcelona Luis Enrique xulka dalka Argentina waxa shaaca laga qaaday inaanu ciyaari doonin golodaha naadiga kubadda cagta Manchester United goolka u qabtay iyo xulka dalkaasi Argentina Sergio Romero kuwaasoo dunjirka waddanka Argentina u dhashay ayaa lagu warramayaa inuu u baahday in qalliin lagu sameeyo dhinaca jilibka taasoo macnaheedu ay tahay in 49 kulan oo xulka dalka Argentina uu saftay kadib ay soo suuragal ahayn sanadkan in uu naadiga waddankiisa Argentina uu matalo koobka adduunka Sergio Romero ayaa wacdal ka dhigay koobka kubadda cagta adduunka sanadka 2014 oo xulka waddankiisa Argentina ay finalka gaareen kadibna guuldaro kala kulmeen xulka dalka Jarmalka waxaa sidoo kale semifinalihii uu dhowr rigoore uu ka badbaadiyay kooxda Holland ay sababtay in xulka waddankiisa uu finalka u diro golodaha naadiga Chelsea Willy Caballero ayaa la rajaynayaa inuu noqdo golodaha koowaad ee xulka dalka Argentina waxaase sidoo kale ay suuragal tahay inuu tartan xoogan kala kulmo golodiyaasha naadiyada River Plate ee Franco Armini iyo Tigres Nahuel Guzman iyadoo maalinta Sabtida la ciyaari doono koobka Champions League finalkiisa kooxaha Real Madrid iyo Liverpool ay dheeli doonaan ayaa tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool Rafael Benitez waxa uu sheegay in ku guuleysigii uu kula guuleystay naadiga Liverpool koobkii Champions League sanadkii 2015 ay ahayd mid guud ahaan noloshiisa ay beddeshay waxa uu sheegay in wali uu xasuusan yahay guushii taariikhda ahayd ee Istanbul ay ka soo hoyeen kadib markii labada kooxood ee AC Milan iyo Liverpool ay ku kala baxeen 3 gool iyo 3 gool rigoorooyin si naadiga kubadda cagta ee Liverpool ay guusha ku raacday koobkaasi Champions League waxa uu sheegay in markaasi guushaasi uu naadiga Liverpool uu ka soo hoyeeyay ay wax weyn ka beddeshay shay noloshiisa ciyaaraha gar ahaan tababarnimada ee dalka Ingiriiska intuu joogay hadda waxa uu leeliyay naadiga kubadda cagta Newcastle United. Dhageystayaal, xubinta ciyaaraan halkaas ay noo joogto.
Jamal Ahmed Isbaan dhageystayaal aad ayuu mahadsan yahay xubintii ciyaaraha ee soo ciyaaray haatanna aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan waa codka fanaanada Maryam Musal Ciise.
ka Maryan Mursal iyo Soomaa Ramadaan ka idaacadani dhalinyarada maanta ayaan ku soo gabagabeeyayna waxa la socodsiinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac iyo aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan intaan hawada ku kulmi doono mar kale nabadgelyo.